Îndrăjduiesc că Domnul îmi va da putere în această dupămasă, în următoarele 30 de minute, să vă țin atenți, să nu adormiți. Suntem în prezența Domnului, mulțumim încă o dată pentru sărbătoarea pe care am avut-o și, într-adevăr, ce zi binecuvântată am avut, ce zi binecuvântată am avut astăzi. O zi plină de har în care l-am văzut pe tânărul Jonathan intrând în apa botezului și mărturisindu-și cu atâta bucurie credința în Domnul Iisus. Și nu e așa că, chiar dacă se întâmplă mai rare evenimente ca și acestea, odată la an, să dea Domnul următorul botez să fie mai des, nu e așa că atunci când avem astfel de evenimente, cum ar fi botezul, inima noastră este plină de bucurie. Vedeți, dragii mei, problema este că în lumea aceasta grăbită în care trăim, s-ar putea ca acest moment de extaz spiritual să se evapore rapid și mâine, cel târziu, dacă nu din seara aceasta când ajungem acasă, să uităm complet de ceea ce s-a întâmplat în comunitatea noastră. Vedeți, ziua de astăzi are un apel profund pentru fiecare dintre noi. De fapt, botezul lui Jonathan nu este altceva decât o invitație pentru fiecare la o introspecție personală, să vedem dacă și noi, după atâția ani de când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și l-am mărturisit în apa botezului, dacă noi încă trăim ceea ce am proclamat. Și spun asta pentru că botezul lui Jonathan nu marchează doar sfârșitul călătoriei sale. Ar vrea să înțelegem foarte bine că în seara aceasta botezul înseamnă începutul unui drum. Și drumul acesta pe care Jonathan l-a început este un drum marcat de rod spiritual abundent pentru împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este că ori de câte ori privim în Cuvântul Sfânt, ceea ce Dumnezeu ne redă din nou și din nou este că Dumnezeu nu se lasă, Dumnezeu nu se limitează, Dumnezeu nu judecă după înfățișare. Dumnezeu nu e impresionat de vorbele noastre frumoase, Dumnezeu nu e impresionat de ritualuri, de frunze verzi, El caută roade. Așa cum fiecare dintre dumneavoastră care aveți pomi fructiferi, în fiecare toamnă, culegeți roadele și vă uitați ce a dat grădina aceasta în timpul verii. Tot așa, există un moment în viața ta și în viața mea în care Dumnezeu se va uita la roadele noastre și va spune: vreau să văd ce ai făcut cu harul pe care ți l-am dat atâția ani. Zilele acestea a avut loc o situație în România care efectiv a șocat creștinătatea evanghelică. Gigi Becali, cine știe pe Gigi Becali? Așa. Nu știți. Uite, nu există cineva care nu-l știe. Gigi Becali, un domn cunoscut pentru credința sa și pentru faptele sale filantropice. Nu știu câți dintre noi vom reuși în toată viața noastră să ajutăm atât de mulți oameni cât a atins acest om prin generozitatea lui. Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta? Cineva l-a abordat pe stradă și a întins un Nou Testament. Domnul Becali l-a luat în mână, l-a răsfoit, a văzut că-i crucea pe copertă, s-a întors spre domnul respectiv și a zis: tu de ce denominațiune ești? Ce religie ești? Și omul a zis: sunt penticostal. Și în momentul acela Gigi Becali a luat Noul Testament, l-a trântit jos în stradă și a mers mai departe. Ei, ce să vă spun, lumea a rămas șocată, creștinii evanghelici au rămas uimiți. Cum să tratezi, domnule, cuvântul lui Dumnezeu cu atâta dispreț? Cum să tratez această carte care este lăsată de Dumnezeu ca lumină, viață și putere? Într-o lume în care există așa de multe etichete, ortodox, catolic, baptist, penticostal, creștin după Evanghelie și așa mai departe, într-o lume în care oamenii zic una și fac alta, Dumnezeu ne arată că adevărată credință se vede în fapte, în roadele vieții. De aceea spune și cuvântul: după roadele lor îi veți cunoaște. După roadele lor îți veți cunoaște. Fiindcă credința adevărată nu se ascunde în vorbe. Credința adevărată se trăiește în fiecare zi. În dragostea pe care o arătăm față de cei care ne-au greșit. În bunătatea cu care ne purtăm. În ascultarea de Dumnezeu. De aceea mi-am intitulat mesajul din seara aceasta: nu fi neroditor. Și aș vrea să petrecem câteva momente în clipele acestea și să vedem de ce așteaptă Dumnezeu rod din partea ta și din partea mea. Și ce se întâmplă atunci când credința noastră rămâne doar o formă, fără rod, fără viață, fără inimă. Așadar, hai să medităm la trei gânduri. De ce e important să nu fii neroditor? Și primul gând din acest pasaj din Luca 13, de ce să nu fii neroditor, este acesta, foarte simplu. Pentru că Dumnezeu așteaptă ca viața fiecărui credincios să fie rodnică. Nu vă spun lucruri noi, e foarte simplu. De unde vedem lucrul acesta? Uitați-vă ce spune cuvântul. Revenim la Luca 13. Un om avea o vie. A sădit un smochin în via sa, încercuiți cuvântul, via sa, și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit. Cine sunt oamenii din această istorioară? Din această istorisire înțelegem că stăpânul pe cine reprezintă? Pe Dumnezeu, da? Via ce este? Biserica. Smochinul ce este? Fiecare, indivizii, credincioșii. Și grădinarul cine este? Ajutați-mă dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos, Fiul, exact. Observați un detaliu, zice, în via sa. Via despre care vorbește Domnul Iisus Hristos nu este o vie întâmplătoare. Via aceasta este proprietatea personală a vierului, a stăpânului. Smochinul acesta din via aceasta nu a ieșit la suprafață întâmplător. A fost plantat intenționat în sol fertil ales cu grijă. În vremea în care Domnul Iisus Hristos spunea această pildă în Palestina, de exemplu, viile erau foarte bine îngrijite. Smochinii cu precădere erau considerați niște fructe dulci și nutritive. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, ce semnificație ar avea pilda aceasta cu privire la noi? Hai să vă spun. Dacă ești în seara aceasta aici, aș vrea să-ți reamintesc că nu ești pe pământ din pură coincidență. Am spus-o și duminica trecută și o repet în dimineața aceasta, în această seară, fiecare dintre noi suntem pe acest pământ nu ca și un accident al hazardului. Ești aici și sunt aici pentru că a existat un Dumnezeu care m-a creat în mod deliberat și a pus în tine valoare și demnitate. Iar acest Creator ne-a plasat pe fiecare dintre noi într-un mediu propice. Gândiți-vă puțin la toate binecuvântările pe care le avem în viața noastră. Poate că n-ai început cu multe binecuvântări, dar uite-te unde ești. Poate că n-ai acum multe binecuvântări, dar gândește-te cum ai început. Dumnezeu a investit în fiecare dintre noi. A investit timp, a investit resurse, a investit dragoste și Dumnezeu are tot dreptul legitim să aștepte o recoltă bogată din viața ta și din viața mea. Când se uită în viața noastră, să știți că Dumnezeu nu caută doar activități religioase. Nu se așteaptă chiar să venim duminica la biserică și să ne simțim bine că am venit la biserică. Dumnezeu nu caută doar o imagine respectabilă în comunitate. Dumnezeu caută roade reale ale credinței și ascultării. O, Dumnezeu ignoră aparențele. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna sondează esența. Aceste așteptări sunt cât se poate de juste. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu cere din partea niciunui dintre noi imposibilul. Dumnezeu nu cere rod acolo unde nu a sădit. Dumnezeu niciodată nu așteaptă rod dintr-un sol sterp de unde n-a semănat. Dumnezeu așteaptă rod din viața ta și din viața mea, dragul meu creștin, pentru că El ți-a oferit totul și mi-a oferit totul pentru a duce o viață rodnică. Hai să vă dau câteva exemple. Dacă ești copilul lui Dumnezeu. A fost o zi în care Dumnezeu te-a chemat și Dumnezeu m-a chemat și m-a răscumpărat prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Apoi Dumnezeu a pus în noi Duhul Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul, să știm să luăm decizii înțelepte. Mai apoi Dumnezeu ne-a așezat într-o biserică și fie că faci parte dintr-o biserică sau nu, că ești membru sau nu, faci parte din biserica cu B mare, Biserica Universală, Adunarea Credincioșilor. Dumnezeu ne hrănește zilnic prin cuvântul Său, Dumnezeu ne curăță prin ce? Prin încercări și Dumnezeu când suntem obosiți ne dă harul Lui și ne ridică și aș putea să continui cu câte binecuvântări lasă Domnul peste noi și din acest motiv Dumnezeu așteaptă să fim rodnici. În alte cuvinte, Dumnezeu ne-a pus pe fiecare dintre noi într-o vie bine păzită care ne protejează de orice dușman. Și Dumnezeu așteaptă rod. Întrebarea este, frate Sami, ok, tu vorbești despre rod, până aici ai vorbit în termeni generali, care este rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă din partea mea? Dacă aveți Biblie, vă rog să întoarceți în Scripturi. Unde altfel să găsim răspunsul acesta decât în Scripturi? Și unde altfel să găsim, unde altundeva să găsim decât în Galateni, capitolul 5, versetele 22 la versetele 23? Galateni 5 este pasajul în care Apostolul Pavel ne vorbește despre roada Duhului Sfânt. Și în pasajul acesta David ne descrie roada Duhului și ne spune că roada Duhului Sfânt de fapt este un ansamblu de 9 atribute care se găsesc în Dumnezeu, care se găsesc în Hristos și care ar trebui să se găsească în fiecare dintre noi, începând cu cel care stă în fața dumneavoastră. Care sunt acestea? Hai să trecem prin ele în mod sumar. Zice cuvântul lui Dumnezeu și roada Duhului Sfânt este primul, dragostea. Ce este dragostea? Dragostea este acea afecțiune necondiționată unii față de alții, care se manifestă prin acte de sacrificiu și de empatie. Zile trecute am vorbit cu cineva, nu e din biserica noastră, și mi-a spus, pastore, zice, te întreb cu cea mai mare sinceritate, oare îmi dă voie Dumnezeu să-mi las partenerul de viață? Pentru că de cât timp suntem împreună, zice, mă îmbolnăvesc de la an la an. Și zice, uite-te bine la mine, dacă noi mai rămânem împreună, eu nu cred că mai trăiesc 5 ani. Zice, tu cunoști persoana aceasta într-un fel. La biserică vine într-un fel, dar zice, în casă. Zice, problema este că cel cu care trăiesc sau persoana cu care trăiesc nu are probleme mentale sau fizice. Că dacă ar fi așa, aș înțelege, e o povară și trebuie să o duc și trebuie să arăt dragoste. Problema este, zice, că este o persoană narcisistă. Totu-i despre ea. Și zice, frate Sami, ce să fac? Și m-am gândit și m-am uitat la persoana aceea și m-am adus aminte, roada Duhului Sfânt este dragostea. Și aș vrea să spun în seara aceasta că un soț sau o soție care își consumă partenerul de viață în loc să-l hrănească sufletește, care apasă de la an la an, se îmbolnăvește mai mult, care face să se stingă partenerul de viață încet cu încet, aduce rod amar și este un instrument al distrugerii în familia în care se află. Aș vrea să înțelegem cât de important este să aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu în biserică, că aici e tare ușor. Aici toți putem să mimăm și să ne punem cele mai frumoase fețe. Testul adevărat este în casele noastre. Prima radă a Duhului Sfânt este dragostea. Doi, bucuria. Ce este bucuria? Este acea veselie interioară, independentă de circumstanțe. Și ea este posibilă pentru că e înrădăcinată în Dumnezeu. 3. Pacea. Ce este pacea? Este acea pace sufletească în mijlocul furtunilor care depășește orice înțelegere umană. 4. Răbdarea. Ce este răbdarea? Este toleranța față de întârzieri și provocări fără a reacționa cu iritate. Ce este bunătatea? Bunătatea este acel act de generozitate spontană care aduce lumină în viețile altora. În urmă cu 3 săptămâni am anunțat aici de la Amvun că va avea loc botezul lui Jonathan. Ce credeți? O familie a venit la mine, s-a încheiat serviciul și a zis, frate Sami, zice, biserica New Life, când e vorba de un botez, masa este în familie sau cu toată biserica? Zic, la noi tot timpul în familie. Zice, noi vrem să donăm, să acoperim cheltuielile pentru mici. Pentru că, zice, dacă e biserică, dacă e sărbătoare în familia Belci, dacă e sărbătoare în cer, atunci să fie sărbătoare și în biserica New Life. Și prin această inițiativă s-au mobilizat o grămadă de voluntari și iată, bucuria care a fost astăzi și părtășia a fost din cauza unei idei spontane. A venit cineva și a zis, frate, am pe inimă lucrarea aceasta. Facerea de bine, ce este? Ajutor practic pentru cei în nevoie, prin slujire concretă. Joi am fost cu frații la rugăciune și le-am spus, fraților, uitați, am vorbit cu cineva și o nevoie în biserica noastră. S-a terminat biserica și a venit o soră și a zis, uite, frate Sami, o sumă de bani mi-a pus Domnul pe inimă să ajut persoana respectivă. Facerea de bine, statornicia în relații și în angajamente este credincioșia și ultima este înfrânarea poftelor. Ce este? Stăpânirea în fața ispitelor care ne ajută să avem o integritate morală. O, dragii mei, v-aș încuraja, începând cu mine, din seara aceasta, în fiecare dimineață, în fiecare seară, să luăm Galateni 5 de la 22 la 23, să mă uit în această oglindă și să mă uit în sufletul meu și să văd oare roada Duhului Sfânt iese sau nu în viața mea, iese sau nu în viața ta. Este existența noastră mărturia Harului Divin sau suntem doar o coajă goală? În seara aceasta Dumnezeu ne invită să fim rodnici. Și rodnicia asta provine dintr-o inimă transformată de Dumnezeu. Doamne, transformă-ne inimile și ajută-ne să fim rodnici. De ce? Pentru că, în primul rând, nu trebuie să fim lipsiți de roadă, pentru că Dumnezeu așteaptă din partea fiecare dintre noi roadă. 2. Nu fi neroditor, deoarece Iisus încă mijlocește cu har. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După 3 ani fără rod, stăpânul a venit și a zis: taie-l! La ce să mai cuprinde pământul acesta? Acum, când ești fermier, sună bine, dar dacă ne-am pune noi în postura celui care, despre care s-a vorbit, cuvintele astea sunt grele, totuși. Dar slavă Domnului că, uitați, soarta smochinului se schimbă dintr-o dată. De ce? Citim în versetul 8 și 9. Grădinarul intervine și zice: Doamne, iată cum pledează el, Doamne, mai lasă-l și anul ăsta. Până când îl voi săpa de jur împrejur și voi pune gunoi la el? Doamne, dacă va face rod în anul următor, bine, dacă nu, îl vei tăia. Mă uit în pasajul acesta și văd că acest pasaj evocă speranță și compasiune și arată adevărata inimă a lui Dumnezeu plină de milă față de noi. Vedeți, grădinarul în acest pasaj reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și Biblia spune că pentru mine și pentru tine și pentru fiecare dintre noi este acum la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Ce expresie a dragostei divine, mai lasă-l! În momentul în care dreptatea divină și justiția lui Dumnezeu trebuia aplicată, iată că Iisus Hristos intervine, se interpune și zice: Doamne, mai lasă-l! O, dragii mei, mă gândesc oare de câte ori, când nu meritam pentru sterilitatea noastră spirituală să fim tăiați, mă gândesc oare de câte ori Iisus Hristos n-a insistat: Doamne, mai lasă-l că mai lucrez eu la el. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne abandonează ușor. O, oamenii ne abandonează ușor. Dar Dumnezeu nu ne abandonează ușor. Dumnezeu trimite predici pline de inspirație. Dumnezeu trimite oameni. Dumnezeu trimite încercări formative pentru noi. Dumnezeu trimite binecuvântări revigorante. Mă gândesc, dragii mei, în timp ce vă predic în seara aceasta, oare de câte ori n-au existat conversații între Dumnezeu și Iisus Hristos despre tine și despre mine? Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Și să știi că poate momentele acelea în care ai creșit și poate am căzut și poate că conștiința mea m-a apăsat, s-ar putea să fi fost tocmai momentul în care Duhul Sfânt a lucrat pentru că Fiul a pledat înaintea Tatălui. Mulțumim, Doamne, pentru mijlocirea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru harul Tău. Și tocmai din acest motiv nu trebuie să fim neroditori, pentru că Iisus Hristos încă mijlocește cu har. Și noi citim pasajul acesta și, într-adevăr, este o pildă, este o ilustrație din agricultură, dar să știți că ce s-a întâmplat aici, în ceea ce spune Iisus Hristos, s-a repetat de multe ori în istorie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El, Dumnezeu, a vizitat de foarte mult poporul Israel. Și de fiecare dată când a venit, a găsit, știți ce? A găsit doar frunziși. A trimis profeți, a venit Isaia, a venit Eremia. L-a trimis chiar pe Fiul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și zice cuvântul: a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. A venit oameni și-au chemat la pocăință. Și pentru că n-au ascultat, Dumnezeu a trimis în exil. Zilele acestea a avut loc încă un eveniment istoric pentru poporul Israel de data aceasta. Nu știu dacă sunteți la curent. Președintele Donald Trump a semnat un edict, dacă vreți, a mijlocit o mediere între Hamas în fâșia Gaza și a facilitat, după 2 ani de când au fost capturați izraeliții în octombrie, eliberarea lor, repatrierea lor acasă. Și a facilitat Trump și pacea, dar se pare că pacea asta e temporară, citeam azi dimineață că s-ar lua deja focurile în Gaza. Deci, pace temporară. Ei, au fost anumite persoane care au zis: domnule, din punct de vedere profetic, Trump e un fel de cir. Numai cir, în urmă cu 2500 de ani, dacă vă aduceți aminte, când am studiat cartea Ezra, a semnat, printr-o semnătură, a oferit oportunitatea evreilor să se repatrieze și sub Ezra și sub Neemia au reconstruit Ierusalimul. Și oamenii au făcut o paralelă, cir, Trump, aceeași semnătură, repatrierea, de data aceasta, celor care au fost captivi. Am uitat la evenimentele acestea și am urmărit foarte îndeaproape și întrebarea profetică pe care mi-am pus a fost următoarea. Dacă Dumnezeu a eliberat toți captivii care au mai fost încă în fâșia Gaza, Oare eliberarea aceasta va fi doar una politică temporară sau va cauza o trezire spirituală în Ierusalim, cum a cauzat atunci? Oare această repatriere va duce la o pocăință colectivă, la o reconstrucție spirituală, la o reînnoire a dedicării față de Dumnezeu, sau va rămâne doar o victorie politică superficială lipsită de transformare interioară? Să știți, dragii mei, că Israelul a fost foarte binecuvântat de Dumnezeu, dar Israelul acum și aici și momentul acesta trăiește departe de Domnul. Știați că, de pildă, Tel Avivul, capitala Israelului, este considerată capitala LGBTQ-ului din Asia Mijlocie, din Orientul Mijlociu, într-o țară care se pretează a fi sfântă. Păcatul e celebrat, oamenii merg și fac tot felul de parade pe stradă. Să nu mai vorbesc, eu m-aș dori să ajung în Ierusalim, aș dori să văd locurile pe care a călcat Domnul Iisus Hristos, dar din ce am auzit, dacă te-ai duce și ai lua microfonul și ai vorbit despre Iisus Hristos, în Ierusalim ai fi probabil scuipat, ai fi huiduit și poate chiar ai ajunge în spital, în Țara Sfântă, în Israelul modern, peste care Dumnezeu a lăsat binecuvântările sale. Știți cum se declară evreii acum și aici, din punct de vedere spiritual? 30% dintre evrei se declară atei și doar 1% din evrei care există cred în Domnul Iisus Hristos, inclusiv cei care se întâlnesc aici sâmbăta, mesianici. Restul nu-L recunosc pe Domnul Iisus Hristos. Nici nu mă miră că Apostolul Pavel zice în Romani 9, de la 6 la 8, că nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Că din Israel fac parte cine? Doar copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. În alte cuvinte, adevăratul Israel nu este definit etnic. Dragii mei, să înțelegem bine. Adevăratul Israel sunt acei 1% care cred în Domnul Iisus Hristos și toți ceilalți credincioși, inclusiv cei 7.000 de nigerieni care au fost uciși din ianuarie până în octombrie pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Dar va veni o zi în care, spune Pavel, o mare majoritate din Israel se vor întoarce cu fața spre Dumnezeu, dar până atunci, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, chiar dacă Dumnezeu a coborât ploaia binecuvântării peste el, Israelul modern pe care noi îl vedem în mare parte este sterp spiritual și n-aduce rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Da, Doamne, adu pace în Ierusalim, dar adu pocăință în Ierusalim. Adu o trezire spirituală în Ierusalim, pentru că ceea ce se întâmplă în Israel este harul lui Dumnezeu care încă așteaptă reîntoarcerea lor. O, dragii mei, e foarte ușor să vorbim despre alții, dar întrebarea este, noi cum suntem? Pentru că foarte ușor și noi în seara aceasta putem să posedăm atâtea binecuvântări. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu predicat, fără frică, fără teamă. Închinare extraordinară, un botez fantastic, părtășie cu sfinții, pace și liniște și așa mai departe. Și se uită Domnul la noi și probabil că se uită la unii dintre noi și zice, ok, unde este rodul? De aceea, nu te mulțumi în seara aceasta să duci o viață plină de activități spirituale, dar goală de putere. Nu fii un creștin care primește mult, dar care aduce puțin rod. Vedeți, din cauza nerodirii, Dumnezeu uneori vine și sapă și fertilizează. Astea sunt două modalități prin care Dumnezeu vrea să aducă rod în viața noastră. Oh, și cum o face? Uitați-vă, uneori El îngăduie încercări, uneori El îngăduie pierderi, uneori îngăduie dureri. Știți de ce? Nu ca să ne distrugă, ci ca să ducem viață. Știți de ce face Dumnezeu? Ca să reînvie și ceea ce era mort în viața noastră. O, și Dumnezeu uneori sapă, și Dumnezeu uneori scormonește, și Dumnezeu uneori mișcă temeliile vieților noastre, știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să aducem rod, că nu suntem suficient de profitabili pentru împărăția lui Dumnezeu. Uneori, dragii mei, trebuie să murim. O, și greu de spus și greu de acceptat lucrul acesta. Uitați-vă ce zice Ioan 12:24. Dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Și uneori trebuie să murim față de noi înșine. Zice cuvântul, dacă nu vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, și asta înseamnă moarte față de noi înșine, uneori să murim față de noi, să ne smerim și să acceptăm planul lui Dumnezeu. Așa că dacă simți în seara aceasta că Domnul lucrează la inima ta, dacă lucrează la inima mea, lasă-L să te sape, lasă-L să te frângă. Lasă aducă viața acolo unde e obosit și vă spun, e greu și să vă spun lucrurile acestea, pentru că e așa de ușor să predici despre ele, dacă n-ajungi tu să fii săpat de Domnul. De multe ori Domnul m-a trecut și mi-am dat seama, zic, uite, în momentele acestea am vorbit despre lucrurile acestea și ce ușor a fost să le predic la alții, dar acum când eu trebuie să le trăiesc, sunt greu de trăit. Dumnezeu uneori ne sapă, știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne vrea productivi. Pentru că ne-am prea obișnuit și Dumnezeu caută și poate că în viețile unora dintre noi găsește numai frunze și scuze și nu găsește rod. O, dacă ar trece Domnul în seara aceasta pe lângă tine și pe lângă mine, ar găsi rod sau nu? În ultimul rând, nu fi neroditor, deoarece harul are limite. Frații mei, harul lui Dumnezeu oferă șanse nenumărate. Dar vreau să înțelegem că harul lui Dumnezeu are și limite clare. Iată ce zice grădinarul, mai lasă și anul acesta dacă va face rod bine, dacă nu, îl vei tăia. De ce? Pentru că harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu nu este nelimitată. Dumnezeu este îndelung răbdător, dar nu este infinit permisiv. El dă șanse, dar Dumnezeu așteaptă și schimbare, pentru că răbdarea lui întotdeauna este cu un scop. Îndurarea lui nu este fără sfârșit. De aceea harul nu e o scuză pentru nepăsare, ci este o chemare la sfințenie. Spunea la un moment dat omului Dumnezeu, Pavel, zice, disprețuiești tu bogățiile bunătății lui Dumnezeu? Și zice, nu vezi, creștine, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi că harul acesta care se revarsă din nou și din nou nu este altceva decât o chemare? Și la un moment dat, tot negând acea chemare, tot amânând momentul deciziei să te împaci cu Domnul, la un moment dat ajungi să disprețuiești ce? Bogățiile bunătății lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, înainte să plecăm din locul acesta, că oricât de mult insistăm pe ideea de rod, n-aș vrea să plecăm din locul acesta cu gândul că, oh, fratele Sam, eu zis că trebuie să aducem rod și acum să ne începem să ne forțăm, să facem rod și așa mai departe și să credem cumva că rodnicia aceasta este prin forțele noastre proprii. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar în Ioan 15:5, eu sunt vița, adică eu sunt sursa, iar voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce mult rod. În alte cuvinte, rodnicia începe exact prin decizia pe care a luat-o Jonathan în dimineața aceasta. Și dacă nu ești împăcat cu Domnul, aș vrea să spun că orice efort al tău spiritual de a face rod pentru Dumnezeu sunt doar poame stricate în ochii lui Dumnezeu. Totul începe de acolo, din relația cu Dumnezeu, din a rămâne în El, și a rămâne în El înseamnă a fi conștient de prezența Lui. Înseamnă să vorbesc cu El în rugăciune, înseamnă să mă hrănesc din cuvântul Său, înseamnă să mă pocăiesc atunci când El mă corectează, înseamnă să ascult când El mă cheamă, înseamnă să-mi hrănesc sufletul din Scriptură, înseamnă să rămân în părtășia Sfinților, înseamnă să slujesc în comunitate, înseamnă să arăt dragoste sinceră, să iert ușor și să împar ceea ce e adâncă. Fără mine, zice Domnul Iisus Hristos, nu puteți face nimic. Și Doamne, iartă-ne dacă până acum am crezut că noi fără Tine, prin faptele noastre, putem să impresionăm împărăția Ta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că și cele mai bune faptele noastre, fără prezența Lui în noi, nu sunt altceva decât niște haine murdare. Cu ce plecăm în seara aceasta de aici? Vedeți, când ne uităm la Jonathan, vedem începutul unui drum roditor, dar întrebarea este cum arată drumul tău și drumul meu. Am mai bine de 20 de ani, pardon, de umblare cu Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este de când umbli și de când umblu cu Domnul Iisus Hristos, cum arată drumul tău? Este rodnic? Mai există creștere? Mai există viață? Poate că la unii dintre noi există doar frunze, poate că la alții, cum am spus, există doar scuze și poate că la alții există cu adevărat rod bogat. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că Domnul Iisus Hristos, motivul pentru care El a venit pe acest pământ, a fost ca El să aducă rodnicie în viața noastră. Acolo pe cruce, El a rupt blestemul nerodirii noastre și acolo pe cruce El ne-a conectat la adevărata sursă de viață care este Domnul Iisus Hristos. Acolo pe cruce, dragii mei, știți ce a făcut El? Acolo Domnul Iisus Hristos pe cruce a dus viața adevărată și prin sângele Său El poate să dea rod bogat celor care cred în El. Pentru că jertfa Lui n-aduce doar iertare de păcatele noastre, jertfa Lui aduce și putere, acea putere care transformă orice familie care arată poate ca o grădină stearpă, orice casă care arată ca o grădină stearpă, orice suflet care arată ca o grădină stearpă, într-o grădină roditoare. Când acceptăm crucea, vine Duhul Sfânt în viața noastră și începe să sape. Și începe să planteze acele semințe ale vieții care aduc roadă. Fără El, fără Domnul Iisus Hristos, eforturile noastre sunt zadarnice. O, dacă vine El în viața ta și în viața mea, roada este normală, pentru că El produce această roadă. De aceea, înainte să pleci din locul acesta, spune: Doamne, vreau să fiu rodnic pentru împărăția Ta. De aceea, dacă e nevoie, Doamne, sapă, Doamne, curăță, Doamne, schimbă, Doamne, nu mă lăsa neroditor când voi ajunge în prezența Ta. Și fie că acest mesaj să cerceteze viețile noastre. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim rodnici pentru împărăția Lui. Să înțelegem că El așteaptă, să înțelegem că El ne oferă harul Său, dar să înțelegem că și harul Său are limite. De aceea, cât se zice astăzi, să ne apropiem de El. Doamne, ajută-ne să fim rodnici pentru împărăția Ta. Amen.